Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Se pare că umorul este, cel puțin în culturile moderne de tip occidental, o categorie valorizată predominant pozitiv. Faptul s-ar explica, printre altele, prin nivelul ridicat de elaborare intelectuală a producerii și a receptării sale, ceea ce îl asociază inteligenței, cel puțin în cazul umorului în sens mai restrâns, diferit de formele elementare, non-intelectuale și adesea non-lingvistice ale comicului. Valorizarea pozitivă e confirmată de tendința stereotipurilor etnice de a atribui sau cel puțin de a nu nega aptitudinea pentru umor propriului grup identitar, unele dintre aceste stereotipuri, umorul englezesc, umorul evreiesc, bucurându-se chiar de o mai largă răspândire și acceptare. Ideea că românii au umor sau simțul umorului, ca și aceea că ar exista un umor caracteristic românesc, sunt destul de puternice și se leagă tocmai de prestigiul categoriei, pe care autoidentificarea etnică se bazează, întărindu-l la rândul ei, cel puțin în măsura în care umorul nu este totuși considerat ca prea periculos, adică autodistructiv sau dizolvant. Într-o sinteză, Claudiu Arieșan, în Hermeneutica umorului simpatetic, repere pentru o comicologie românească, autorul însuși tinde să primească fără mare distanțare tezele stereotipului etnic, elogind calitatea specială și excelentă a hazului nostru. Evident, prestigiul umorului național nu e general. Diversitatea stereotipurilor parțiale sociale e dovedită, printre altele, de faptul că grupul regional care se bucură de cel mai mare prestigiu intern, ardelenii, e considerat în același timp ca fiind cel mai puțin performant în producerea și în aprecierea umorului. În afara unor expresii și formule paremiologice previzibile, care există probabil în orice limbă și cultură și care sancționează râsul sau producerea lui, cum ar fi își bate joc de orice, n-are nimic sfânt, etc., și în afara îngrijorărilor deja sugerate asupra umorului național asociat cu neseriozitatea balcanică, prestigiul categoriei rămâne dominant. Valorizarea pozitivă a umorului a fost amplificată la noi de contextul politic al celei de-a doua jumătăți a secolului. Într-un regim dictatorial, funcțiile umorului, de critică, supapă, autoconsolare, sunt mai importante, mai vitale decât într-o societate liberă. În plus, cum fiecare țară din estul Europei a avut tendința de a se izola, iar cetățenii ei pe aceea de a-și considera propria experiență ca unică prin proporțiile răului, rezultatul a fost convingerea orgolioasă a românilor că au avut o rezistență prin umor, preponderent oral, prin banc sau parodie, care le-a adus cel puțin supremația în domeniu. Legendar, bancurile românești ar fi fost cele mai numeroase. Din păcate, cum au observat cercetătorii fenomenului, majoritatea bancurilor, mai ales a celor politice, circulă cu rapiditate și se regăsesc cu adaptări și contextualizări în mai toate culegerile naționale care le revendică, evident, paternitatea. O caracteristică a funcționării umorului în cultura română contemporană, legată poate de o tradiție estică, cu siguranță de prestigiul categoriei și de amplificarea politică sub totalitarism a rolului său, e impuritatea. Capacitatea de a se amesteca cu orice tip de discurs, de a apărea în orice situație. Această capacitate combinatorie se opune tendinței culturale de a izola umorul, de a-l limita la anumite momente și situații. Amestecul umoristic, vizibil deopotrivă în internet și în parlament, poate fi convingător demonstrat analizând structura unor publicații cotidiene. În acestea, editorialul mizează în foarte multe cazuri pe un ton ironic, folosind contraste de registru cu efecte comice. Temele frivole, muzică, divertisment sau mai nou buletinul meteorologic sunt tratate pe un ton ironic dezinvolt. Pagina sportivă recurge la un umor mai vulgar, cu jocuri de limbaj la limita obscenului, iar pagina politică prezintă informații pe un ton depreciativ sarcastic. Umorul de limbaj apare adesea în reportajele și anchetele asupra marginalilor, iar știrile de senzație, relatările jurnalistice asupra unor violențe sau catastrofe, recurg la jocul de cuvinte și la tratarea persiflantă a victimelor. Devenit un ingredient obligatoriu al discursului public, o probă de inteligență sau o scuză comodă pentru agresivitatea pamfletului, eventualul protest riscă să-l compromită pe autorul său, etichetându-l ca lipsit de umor, umorul național, nu lipsit de o anume ambiguitate etică, riscă uneori să funcționeze în gol.
Poartă spre artă.
Pare să că la noi, în ultima vreme, umorul și-a pierdut ceva din funcția lui socială. Presa ne asigură însă că nici pomeneală, că românii și-au păstrat simțul umorului în orice situație, că umorul e frate cu românul, că românului îi place să râdă, să facă haz de necaz și chiar că gena umorului pare a fi înscrisă în ADN-ul nostru. Cu umorul nu se știe cum stăm, dar cu râsul cum stăm. Căutând râsul la români în internet, găsim pagini după pagini care ne anunță că suntem de râsul lumii, că iar ne-am făcut de râsul Europei, etc. Deci ne-am păstrat simțul ancestral al umorului, dar nu mai râdem, ci râde toată lumea de noi. Iată însă că ne aflăm deja în seriozitatea istorică a râsului. Există două mari tipuri de râs, de practici ale râsului, puternic ancorate în sistemul de valori al Occidentului. Râsul bun, pozitiv, eliberator, din tot sufletul, cum am spune noi, și râsul rău, negativ, răutăcios, care nu are nicio legătură cu elitista ironie franceză și pentru care avem și noi un edificator repertoriu de expresii, miștocăreală, zeflemea, hăhăială, hlizeală, a se râde de cineva, etc. Râsul are, deci, o istorie pentru că este cultură. Există, prin urmare, culturi și epoci diferite ale râsului, chiar dacă râsul definește omul în general, cum considera Rabelais. Dacă râzi, cum râzi? De ce râzi? Cu cine și împotriva cui? Și îți voi spune și eu cine ești. Râsul are, deci, un rost, ancorat și justificat în și prin societatea în care este practicat. În jurul păcatului și al mântuirii, Europa creștină a opus râsul și lacrimile, carnavalul și postul, făcând din râs mai degrabă partea diavolului, până când a venit renașterea să-l reabiliteze. Dincolo de această mare partiție, reproducând topografia morală a lumii creștine, umorul englezesc, ironia franceză, bancurile evreiești sau acea lach-cultur a germanilor au continuat însă propriile lor fizionomii culturale ancorate în societățile respective. Chiar și socialismul a ajuns la internaționalismul visat mai degrabă prin bancurile transnaționale ancorate în realitățile cotidiene ale lagărului socialist. Râsul este o expresie a societății întrucât îndeplinește multiple funcții în societatea respectivă. De la Democrit încoace, se spune că are și o funcție medicală. Râsul este o descărcare a unor sentimente prizoniere în sistemul nostru muscular, adică o descărcare a unor tensiuni interioare. Mai prozaic spunem noi, râsul îngrașă. Râsul unește corpul și spiritul, orice exces într-o parte sau alta denaturându-l. Râs din tot sufletul este sinonim cu râs din toată inima. Mai importante sunt însă funcțiile sale direct sociale. Sub acest aspect, funcționaliștii au legat întotdeauna râsul de ordinea socială, de la forme de întărire ale acesteia, precum acele joking relations despre care vorbește Radcliffe Brown și pe care le găsim și la noi sub forma glumelor licite despre soacre ori prin strigatul peste sat care satirizează fetele nemăritate, până la forme de negare sau condamnare a ordinii date, precum riturile de răsturnare ale carnavalului, bancurile politice, satira socială, etc. Este funcția corectivă a râsului. Dincolo de acestea, râsul îi unește pe oameni, creează comunități spontane ale glumeților, are o funcție coezivă. Complementar, același râs ajută aceste comunități să se poziționeze în societatea de apartenență, să se împace cu ordinea dată sau, dimpotrivă, să o respingă. Ce s-a întâmplat în ultima vreme? Ei bine, piața a cucerit râsul. Acesta externalizându-se și devenind o marfă de divertisment, oferită de servicii specializate pe o piață liberă a umorului. Media, publicitatea, moda, ba chiar și sloganurile manifestanților de stradă adoptă tot mai mult un cod umoristic. Devenit entertainment, umorul se extinde și pătrunde democratic în fiecare casă, cu o condiție: să rămână inofensiv, să fie pur divertisment, loazir, amuzament, fără consecințe în lumea seriosului, cum se exprima un sociolog francez, adică să-și piardă consistența sa socială. În această formă, umorul devine slujba unor animatori profesioniști, iar cel elitist al artiștilor se retrage în cultura alternativă. Ce s-a întâmplat însă la noi? Nu suntem altfel, dar ceva este diferit. Pe de o parte, simțul umorului presupune o anumită detașare, o conviețuire a lui Homo ridens cu Homo ludens. Această detașare pare să fie însă în grea suferință și odată cu ea și simțul umorului. Dacă te uiți la fețele oamenilor de pe străzile patriei, vezi numai încrâncenare, drept care și râsul devine rânjet. Pe de altă parte, cu rare excepții, în practica umorului de la noi lipsesc profesioniștii, aceștia fiind supliniți de simpli bufoni, în sensul prost al cuvântului, drept care și râsul devine tot mai mult unul rău, negativ, zeflemitor. Unii râd de noi, râdem și noi de alții. După încarcerarea râsului în comunism, dar și rezistența prin bancuri, gluma politică a ieșit din casă în epoca de glorie a pamfletelor de tot felul, după care a urmat libertatea indiferenței prin divertisment. Ultima tresărire de umor am văzut-o la revoltele de stradă, dar nu știu dacă au avut și ele consecințe în lumea seriosului. De multă vreme s-au împământenit printre noi cuvintele unui vers bacovian ce ne descrie drept o țară tristă plină de umor. Nu putem ști în ce măsură acestea oglindeau felul de a fi al românilor din acea perioadă sau mai degrabă starea sufletească a poetului, însă ele par să se potrivească precum o mânușă zilelor noastre. Privind chipurile celor care trec pe lângă noi pe stradă, le descoperim tot mai îngândurate, crispate sau încruntate. Umorul fie pare să fi dispărut din cotidian, fie îl regăsim camuflat în zeflemea, bagatelă sau bătaie ieftină de joc. Umorului nu este recunoscut statutul în educație. Nu se înțelege faptul că el trebuie să fie un ingredient esențial al procesului educațional. Simplul fapt că un elev zâmbește în timpul orei este penalizat ca un act de indisciplină, suspectat ca un act de neseriozitate. Confuzia dintre umor și neserios este frecventă, iar acesta reprezintă unul dintre motivele pentru care educația eșuează, deoarece seriozitatea este confundată cu gravitatea și mohorâtul. În schimb, la celălalt pol, starea umorului popular este jalnică. Ceea ce livrează televiziunile ca umor frizează de cele mai multe ori penibilul și vulgaritatea exacerbată. Oamenii au nevoie să râdă, indiferent de gradul lor de cultură sau de tragismul situației în care se află. Problema este la ce nivel cultural și moral se situează acest râs. Deci este nevoie să educăm, să stimulăm simțul umorului? Pentru că nu trebuie să uităm că, în fond, umorul provine din anumite stări de inadecvare și este, în ultimă instanță, capacitatea de a vedea lucrurile critic. Critica aceasta trebuie, în primul rând, să o îndreptăm asupra noastră. Pentru că autoironia este un mod sănătos de a ne trata propriile neajunsuri. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!